Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul Pace. Sunt Relu Gavrilor Sache, ne ascultați pe 100,4 FM în Suceava, 105,2 FM în Rădăuței. Mulțumesc încă de la începutul emisiunii prietenului și colegului Danielito. Daniel, din regia de emisie, are grijă ca totul să decurgă din punct de vedere tehnic foarte, foarte bine. Trebuie să spunem că ușor, ușor vara și intră în drepturi depline. Ieri a fost foarte, foarte cald, am simțit și eu pentru prima dată așa toropeala unei zile fierbinți. Astăzi adie ușor vântul, iar meteorologii au anunțat pe mâine ploi, asta așa din punct de vedere meteo. Fierbe Suceava și fierbe pe bună dreptate, un slogan mare și sute și sute de cadre didactice în centrul Sucevei, în piața centrală, în fața casei de cultură, un slogan scris pe o pancardă mare: educația nu este o problemă, educația este un drept, ca o contrareplică venită la ce spuneau mai mari din guvern ieri, că educația rămâne o problemă. Mi-amintesc, fără să vreau, de un interviu făcut cu Andrei Marga când era ministru a educației acum mulți, mulți ani, poate mai bine de 20 de ani, când spunea că reforma în educație este vitală, deci acum 20 de ani, accentuez, exclamez, subliniez. Ei, nu s-a mai făcut acea reformă în educație și am ajuns unde am ajuns. Au fost proteste zilele trecute și la Iași, am luat pulsul și acelor proteste în fața prefecturii din Iași, în piața din fața Palatului Culturii. Acolo au fost chiar mii de profesori, de cadre didactice, de învățători, de educatori și au cerut drepturile. Au fost proteste și la Piatra Neamț, trebuie să amintesc. Vedem astăzi protestul de la Suceava. Deci Suceava nu a rămas mai în urmă și vedem ce decizie vor lua guvernanții. Mi-a plăcut, paranteză deschisă, o glumă foarte, foarte mult, că protestul nu se va încheia până când nu vom afla cum președintele PSD și-a luat bacalaureatul, viitor prim-ministru, că vine și rotativa, da? Mai glumim. O să vă mai spun că a fost și un eveniment cultural de excepție, un eveniment cultural în cursul dimineții la Teatrul Municipal Matei Vișniec. Nu am reușit să ajung, mi-aș fi dorit foarte, foarte mult. Este vorba de o fostă prietenă, Carmen Veronica Steiciuc, amintiri despre Carmen, poeta care alungă norii, și cu adevărat Carmen alunga norii. Mă emoționez, am avut o relație deosebit cu Carmen Veronica Steiciuc. De altfel, hai să trecem într-un registru mai vesel. Astăzi sunt două piese de teatru pe care vă invit să nu le ratați, tot în cadrul Festivalului Internațional de Teatru Matei Vișniec de la Suceava, și mă refer aici la Uriașul Egoist, care va începe de la ora 18 în sala de spectacole de la teatru, iar la auditorium de la Universitatea Ștefan cel Mare. Este o piesă de teatru verde tăiat, pusă în scenă de cei de la Asociația Pro Teatru Zalău. Interesante manifestări culturale, a fost o săptămână plină de altfel de evenimente culturale în Suceava la zilele Teatrului Matei Vișniec. Nu mai lungesc introducerea, o să-mi prezint invitata de astăzi. Doream această emisiune de vreo lună de zile, în sfârșit s-au aliniat astrele folosind o limbă de lemn așa mai neauș. Este vorba despre președintele organizației municipale a USR, Uniunea Salvați România, filiala Suceava, Gianina Ursu, care este expert în administrarea afacerilor cu un MBA, dar și expert în afaceri internaționale. Zic bine, sărut mâna, mulțumesc mult că ați răspuns invitației noastre.
Ziceți foarte bine, mulțumesc pentru invitația dumneavoastră. Am să mai adaug ceva la ce ați spus. Știu că m-ați chemat acum în calitate de președinta filialei municipale, dar poate că este bine ca ascultătorii să știe că sunt și președinta organizației județene. Da. Și în ceea ce privește studiile, da, ați spus foarte bine, am un master de administrare a afacerilor obținut în Canada și am și în România un master în comunicare și relații publice.
Perfect. O completare foarte, foarte bună, binevenită. Haideți să vă întreb în primul rând despre aceste proteste ale cadrelor didactice, proteste și la nivel național și la nivel local astăzi, da? Sute de profesori în centrul Sucevei, sute de profesori nemulțumiți. Nu vreau să amintesc de conducerea unor sindicate din învățământ care sunt mâzgâlite politic. Ce vreau să spun că este inadmisibil ca un profesor debutant să aibă undeva la 2400-2600 de lei, iar maestru Nicu Ciucă, ciucal nostru, mă, să aibă pensie 18.000 de lei, da? Sau da. Domnul Ciolacu la fel.
Sau alți speciali.
Sau alți specialiști și speciali.
Da.
Specialiști cu ghilimele de rigoare.
Da, dar speciali în adevăratul sens cuvântului.
Da. Așa suntem noi în popor, de unii de mai speciali, unii exact. Mai prostimea. Da, văd că din păcate și din nefericire și nu am crezut că o să ajungem din nou aici, au mai fost astfel de zvâcniri ale celor din învățământ, din educație. Nu credeam că vom ajunge din nou la astfel de proteste masive. Și pe bună dreptate, nu, este inadmisibil. Și vă spun din casă, da, eu trăiesc în casă cu vreo două cadre didactice și da. Una foarte tânără, care e la Iași, cu un doctorat luat pe bune, nu, cu doctorat de la tip Bode. Și e ceva de nedescris din punct de vedere financiar, cum să-mi plătesc profesorii. Ce părere aveți?
În primul rând aș vrea să subliniez și să aduc în discuție poziția pe care USR o are față de aceste proteste și să spun
bine,
că...
Foarte bine și elegant și...
Da, și să spun că USR este alături de profesori și îi susține. Sunt perfect îndreptățiți să-și ceară aceste drepturi ale lor și sunt o categorie care trebuie sprijinită nu doar prin prisma faptului că, iată, ei sunt nedreptățiți, da? După cum bine se știe și se vede, ci prin prisma faptului că în mâinile lor, în mâinile domniilor lor, stă de fapt viitorul acestei țări. Da? Ei se ocupă de copiii acestei țări. Cred că au o responsabilitate imensă pe umeri. Și cred că această responsabilitate ar trebui un pic ridicată de pe umerii lor prin niște politici bune și coerente și de sprijin ale cadrelor didactice, ale oamenilor din învățământ, măsuri pe care, bineînțeles, ar trebui să le ia cei care ne conduc, nu-i așa? Și să vă mai spun ceva, chiar mă gândeam zilele astea ce ironie vedem că se întâmplă, ce ironic este că iată, spre finalul de mandat al domnului președinte Iohannis, se
profesor
întâmplă...
de la bază, da, și doamna Carmen Iohannis, care ieri avea o rochiță roz foarte frumoasă, spărgătoarea de grevă din Sibiu, cum au titrat cei de la Times New Roman.
Desigur, ați observat foarte bine. Și asta spuneam, iată ce ironie, că spre finalul mandatului președintelui Iohannis, avem aceste greve care sunt... vedeți, serioase și profesorii nu se lasă, da? Deci este o mișcare de amploare la nivel național, să vină, de fapt, să pună aceste greve un mare semn de întrebare către proiectul sau viziunea, sau cum să-i zic, haideți să-i zic doar proiectul, proiectul de țară pe care l-a promovat și pe care l-a avut președintele Iohannis, acela de România Educată.
România Educată, un proiect la care s-a lucrat foarte, foarte mult. Într-adevăr, au fost experți care au lucrat, oameni și din guvern, oameni și consilieri ai consilieri prezidențiali, da? Și România Educată, care a fost un fâs frumos, adică ne-a arătat volumul de proiect și atât.
Exact.
Arăta coperta, în interior ne fiind mare lucru.
Da, exact.
Pentru că nu s-a pus în practică nimic.
Da, și iată, proiectul de țară al președintelui, iată cum se încheie.
Da, eșua, da?
Uitați cum se încheie, cu aceste proteste masive.
Frumos,
cu
da,
un deget pe cu un mare deget pe obraz. Da.
Da. USR ar avea soluții în cazul ăsta? Nu știu. Spuneți-mi un punct prin care eu, și nu eu personal, ci votanții dumneavoastră sau electoratul, oamenii din Suceava ar vota USR pentru, domnule, uite, ce spune aia de la USR, asta ar trebui făcut în educație.
Da, USR deja a propus și vom susține în continuare aceste propuneri, banii care se economisesc prin tăierea pensiilor speciale, da?
Da.
Se pot canaliza către sectorul
Sună bine. Ăștia sunt în stare să nu tai pensiile speciale și să pierdem PNRR-ul. Și o să vorbim, ajungem și la PNRR, că aici sunteți în apele noastre cu asemenea studii în administrarea afacerilor și afaceri internaționale. Cu siguranță putem vorbi o oră numai despre PNRR.
Să știți că eu nu mă amăgesc că ei ar fi atât de responsabili încât să renunțe la privilegiile lor în beneficiu profesorilor, da, și a celor care protestează. Adică ei sunt în stare să sacrifice miliarde de euro din PNRR, care în mod normal ar merge către spitale, autostrăzi și alte proiecte de țară. Nici cum către că iar fi prins așa dintr-o dată grija față de profesor. După cum se vede, nu le pasă. După cum se vede, ce aruncă profesorilor în negocieri sunt niște vouchere amărâte și eu cred că îi umilesc mai tare
aia
decât...
A fost bătaie de joc. Vă dau 2500 exact. De lei acum, să vă luați voi bomboane, da? 2500 de lei care exact. Probabil costă sucul pe care îl bea Ciucă zilnic.
Da, pentru că noi cu două vouchere, nu-i așa, spun ei, noi cu două vouchere rezolvăm și proiectul de țară România Educată. Nu-i așa? Dăm două vouchere și am rezolvat. Putem să poate să spună domnul președinte, iată, România Educată este un mare succes.
Da.
Cu amărăciune vă spun lucrurile astea, pentru că ce se întâmplă este chiar revoltător.
Oricum, dat peste cap puțin sistemul și citeam acum o știre de ultimă oră de la colegii mei din Presa Națională, mai exact de pe ziare.com, dacă se deschide. Se schimbă calendarul înscrierii în clasa pregătitoare din cauza grevei din învățământ și sunt oficial transmise noile date. În perioada 3-18 mai au fost depuse și validate cererile de înscriere, dar... Prima etapă de înscriere trebuia să debuteze pe 29 mai până pe 6 iunie. Nu vor avea loc aceste înscrieri în această perioadă. Oricum, se amână cel mai probabil pentru perioada 6-12 iunie sau pentru perioada 13-19 iunie. Asta în cazul în care cei din sindicate vor reuși o negociere cu cei din guvern. În altă ordine de idei, mie mi se pare quasi absent și quasi absent și ministrul învățământului, adică, nu știu, se mișcă țara asta de o săptămână cu greva din învățământ și tu nu ieși cu o declarație, măcar așa spui, bă, fraților, sunt de-a voastră, sunt cadru didactic, vă înțeleg, hai să vedem cum facem. Nu, e așa ceva...
Și mai mult decât atât, se încearcă acum... din punctul meu de vedere, deturnarea atenției de la problema protestelor către rotativă. Astăzi s-a ieșit cu declarații nenumărate despre faptul că se amână rotativa. Vezi, doamne, asta este problema profesorilor. Acum că se amână rotația cadrelor, știți? Adică...
Mai... Le e frică celor la PSD să vină la guvernare. Hai să ajungem la rotativă, dacă ați abordat. Aveam alt playlist de întrebări. Dar
nu, vă rog.
E foarte bună pista pe care ați mers. Mari analiști politici, și când zic mari analiști politici, mă refer chiar la 2-3 persoane care chiar mai cern cât de cât bine ceea ce se întâmplă prin politichia românească, susțin argumentat, că mie îmi place să se ducă și argumente la declarații de astea, da? Că PNL-ul n-ar mai vrea guvernarea, clar, deci și-a demonstrat capacitatea, ei vor la guvernare pentru că guvernarea e dulce, sunt bani, sunt contracte, știm prea bine. Nici PSD-ul nu prea ar vrea să ia cartoful fierbinte și de-aia sunt bâlbele astea, adică, scuză-mă, au fost ipoteze în care s-au schimbat toți miniștri la un moment dat, da? Când era foarte simplu, da, se schimba Ciucă cu ăslalt, schimba un minister, două alea problematice, că toate sunt problematice, dar sunt
într-o
mai
într-o
formă sau altă, dar sunt care sunt problematice cu vârșini de sat.
Extrem, da.
Da.
Știți că este un concept în lumea business sau în lumea corporațiilor sau în lumea celor care studiază afaceri. Un concept care spune, care vorbește despre limita de incompetență. În momentul în care un om se ridică în funcție, preia roluri noi, și ajunge la un nivel la care nu mai poate să ducă mai departe responsabilitățile și sarcinile, atunci se spune că și-a atins acel nivel de incompetență, da? Se pare că, într-adevăr, așa cum bine spuneați, PNL-ul și-a atins acel nivel de incompetență, adică a demonstrat cu vârf și îndesat cât pot și ce pot. Se vede, nu? Iar în ceea ce privește PSD-ul, mirarea mea este că ei vor să-și asume cumva guvernarea în an preelectoral și că vor duce țara în alegeri. Pentru că dacă ne uităm în urmă, știm că ei se feresc, pentru că ei știu foarte bine că se vor eroda, știu foarte bine că lumea va fi nemulțumită. Iată acum protestele, nu vor să preia direct, nu? Să intre în pâine pe fondul acestor proteste. PSD-ul a demonstrat în 30 de ani ce poate.
Da. Mirarea mea, interesant, mirarea mea, cum a fost nominalizată Raluca Turcan la cultură? Asta a depășit orice... Oh, dureros. Da, e de bine. Mergem înainte. Mai salvează Uniunea România? Uniunea Salvați România mai salvează România? Adică vreau să... Ați avut acea campanie care a prins foarte, foarte bine și care USR-ul s-a ridicat, haideți să fim serioși, fără penale în funcție publice și fără pensii speciale. Da?
Acum mergem pe asta cu fără pensii speciale, da, pentru că este... Eu nu vorbesc acum despre o campanie USR, nu vorbesc despre sloganul nostru și despre, da, campaniile noastre viitoare. Eu vorbesc acum despre o problemă pe care o observă toată lumea din țară. Iată, pensiile speciale ne împiedică să atragem mai multe fonduri de la Uniunea Europeană, da? Iată, PNRR-ul se poate, din păcate, opri în acest punct de reformă a pensiilor speciale. Iată că ei nu vor să facă acest lucru, iată că încă o dată dovedesc că nu le pasă de țară și să mut un pic discuția și către USR. Campania noastră sau proiectul nostru de a ieși în față și de a le atrage atenția românilor că aceste pensii speciale sunt de fapt o piatră, o mare piatră de moară care ne trage înapoi, nu este doar campanie politică, da? Este o realitate pe care vrem să o semnalăm prin toate mijloacele posibile și să spunem: iată, oameni buni, asta este una din marile probleme. Cumva este o campanie de conștientizare, da? Mai mult decât o campanie politică.
O serie a avut de altfel un milion de semnături adunate, da? În cealaltă campanie, din urmă...
Pentru penali? Pentru fără penali.
În funcție, da. Pentru penali, nu. Pentru fără penali, da. În funcții publice, da?
Da.
Cum,
da,
a rămas cu milionul la semnături? Adică, un milion de români au spus asta. A interesat pe cineva? În afară pe voi cei din USR.
USR-ul a utilizat toate pârghiile legale să depună inițiative în acest sens. Acum, știți foarte bine că orice inițiativă în oriunde ar ajunge, trebuie să întrunească și voturile necesare ca să treacă, da? Avem nevoie de aliați puternici, avem nevoie de majorități, știți,
da,
foarte bine.
Ați fost totuși la guvernare, o perioadă scurtă de timp, dar ați fost acolo, da?
Da.
Cu cuțitul în mână. Atunci de ce nu ați forțat puțin?
S-au forțat lucrurile, tocmai de asta s-a ajuns și la acea despărțire. Pentru că, practic, eram în poziția ingrată de a accepta ori să rămânem la guvernare și să nu realizăm lucrurile pe care le-am promis electoratului și să dezamăgim, pentru că cei din alianță, da, respectiv PNL-ul, nu își respectau, da, agreement-ul, nu își respectau înțelegerea, da? Sau varianta mai onorabilă pe care a ales-o USR-ul la acel moment a fost: ori faceți lucrurile corect, ori nu ne mai aveți aliați, pentru că noi nu am vrut, USR-ul nu a vrut să ia parte la, nici nu știu cum să-i zic, să fac o caracterizare mai ok și mai elegant așa. nu a fost în regulă felul în care a pus problema PNL-ul în acel moment și felul în care vreau să distribuie banii în teritoriu. USR s-a opus, a zis nu, ne trebuie niște criterii foarte clare de transparență și lumea să știe exact. PNL-ul se pare că nu a acceptat. Și iată, apropo de ce spuneați, că trebuia să fim mai incisivi și trebuia să ne batem mai mult. Să știți că ne-am bătut mai mult, dar s-au ajuns la niște lucruri care n-au mai putut fi agreate. Da? Pentru că, practic, trebuia să agreiem, să ne compromitem și să acceptăm și noi, la rândul nostru, niște furăciuni, niște înțelegeri care nu erau ok și USR n-a vrut să facă lucrul ăsta. Și eu cred că acum, în anul care urmează, vom avea motive să spunem că, iată, noi nu suntem la fel ca ceilalți, pentru că știți că este o vorbă care, mă rog, o mai folosesc românii și spun, ei, toți sunteți la fel. Nu, nu suntem la fel. Tocmai prin acțiunile pe care le face USR-ul, vrem să arătăm că nu, nu suntem la fel ca ceilalți.
Dar cum ajunge mesajul ăsta la o masă mai mare de oameni? Pentru că din câte am văzut din ultimele sondaje, bine, nu cred în sondaje, sondajele sunt rezultatul a celor care plătesc sondajele și le comandă. Exact. USR-ul e în scădere, de ce să nu o recunoaștem?
A fost în scădere, este în creștere. Să știți că este în creștere și o să vedeți, dacă o să mă mai invitați în viitor la o emisiune, o să pot veni și cu niște date mai clare legat de creșterea USR-ului. O să vedeți.
Abia aștept. Da. Oricum, marele fenomen de creștere este aur, care el ziua și procentul își adaugă la capitalul politic.
Haideți să luăm asta cu un pic de lămâie sau cu un strop de sare.
E dureros când spun asta, zău, e, nu știu, fac haz de necaz.
Eu nu spun că ei cresc sau nu cresc, spun doar că știm, cred că știți și dumneavoastră, că sunt și umflate. Da, apropo de ce spuneați, sondajele arată niște rezultate care convin celor care le-au comandat, da?
Am 30 de ani de presă, vreau să zic.
Exact.
Domnul Corneliu Vadim, tu Dumnezeu să-l odihnească în pace, era academician pe lângă Georgica Simion ăsta, era nu știu, avea 5 MBA.
Veneau din aceeași, din punctul meu de vedere, veneau din aceeași zonă extremistă,
bine, clar,
naționalistă,
da.
Extremistă, care să știți că nouă celor de la USR și mie personal nu ne...
Da, dar prind în Franța, dar vedem Le Pen acolo ce s-a întâmplat cu doamna care a rupt electoratul din Franța.
Da.
Și am mulți prieteni care sunt medici în Franța și care au zis, bă, nu-mi vine a crede, că și franțuși au și uscăturile lor.
Da, da, da. Se pare că este un curent din ăsta naționalist.
Și nu numai, nu, Ungaria aici lângă noi, da, care
da.
Orban face cam ce vrea. Și
da.
Are un partid cu multe procente în spate.
Da, știu ce spuneți, este trist. Este trist.
Și
pentru
nu știu
că...
dacă mi-am imaginat când am intrat sincer în Uniunea Europeană, eu, Relu, eu ca român, eu fălticenean, eu sucevean, eu bucovinean, răgățan, cum vreți să spun, nu mi-am imaginat că o să ajungă chiar aici. Și aici e tot vina clasei politice. Clar, și din România, și din Franța, și din Ungaria, și din unde sunt astfel de fenomene care nu pot fi stopate la timpul lor.
Da, se pare că populația sătulă, așa cum ați spus, de clasă politică, găsește niște supape din astea în care își revarsă frustrările și merg pe varianta asta extremă și de gargară până la urmă politică și naționalistă.
De cealaltă parte, USR-ul chiar a mers pe un val de simpatie, a avut un electorat mai citit, mai spălat, mai...
Nu atât de radical și nu atât mai pragmatic,
mai
de bun simț,
mai...
să zic, da, că până la urmă nu neapărat că ne-am îndreptat către acel electorat, neapărat mai educat sau neapărat mai... Sigur, am venit cu mesaje și către acel strat, da? Dar noi am spus mereu că orice om care muncește și nu este de acord cu ce se întâmplă în politica actuală, are un loc în USR atâta timp cât ești integru și valorile USR îți sună așa un clopoțel că ai putea să faci și tu ceva și să iei parte la această construcție, te așteptăm alături de noi sau vino să ne votezi, pentru că iată, noi avem și programe de politici publice care nu se adresează doar unei clase elevate, da?
Pragmatic, mai aveți astfel de campanii de atragere de noi membri?
Da.
Și mai vin, mai deschid ușa USR-ului în Suceava, în Milișăuț, dacă aveți acolo primare.
În Milișăuț, fără discuție, adică ar fi de mirare dacă nu.
În humor, de exemplu, uite că a venit Daniel în regia de emisie și el humorean la Obârșii.
Daniel e humorean, da.
În humor aveți, că acolo Ursaciuc face ce vrea de când îl știu eu. Aveți filială în humor, da? Aveți pe cineva de bază în humor cu care măcar să îi stricați cât de cât apele în Consiliul Local domnului Ursaciuc?
Da, dar noi avem deja oameni în Consiliul Local. Bine, n-avem majoritate, n-avem atât de mulți încât să îi stricăm apele, vorba dumneavoastră. Sigur că ne dorim să intrăm cu mai mulți consilieri în toate UAT-urile unde avem o filială și, da, care va milita și care va face campanie serioasă împotriva lor. Nici nu mai știu cum să le spun. Împotriva lor, a celor de 30 de ani
aflați în funcție și
aflați
la guvernare. Fie la guvernare locală, fie la guvernarea națională.
Împotriva,
da?
Sistemului, da, și de cuvântul ăsta mă feresc. Mă, pentru
este
că...
Gianina Ursu un om antisistem? Hai așa, scurt, pe finalul primei părți.
Este fără îndoială. Fără îndoială sunt un om antisistem.
Ăștia îmi plac. Merge bine.
Cine mă cunoaște știe că întotdeauna am fost împotriva felului în care se conduce această țară, acest județ, acest oraș...
Păi, orașul ăsta atât de frumos?
Este frumos, dar știți, orice frumusețe trebuie conservată, trebuie dezvoltată, trebuie pusă în valoare.
Vedem cum
nu
în partea
e
a doua emisiune, că avem și noi aici un sistem care, dacă nu iau publicitate, acum supără toată lumea pe mine. Da, economic vorbind, da.
Sigur.
Luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim în partea a doua a emisiunii cu președintele organizației județene, m-am corectat, USR Suceava. N-ai trăit degeaba, era Foresta Suceava, n-ai trăit degeaba, USR Suceava, n-ai trăit degeaba. E vorba de Gianina Ursu, revenim publicitate. Am revenit în partea a doua a emisiunii Punctul Pei. Sunt Relu Gabriel Ursache, invitat astăzi este președintele organizației județene și de asemenea are și funcția de președinte la organizația municipală Suceava a Uniunii Salvați România, USR pe scurt. E vorba de Gianina Ursu, cu expert în administrarea afacerilor, cu un MBA și expert în afaceri internaționale. Am vorbit în prima parte de greva din învățământ. Nu uitați, în urmă cu câteva minute, în fața Casei de Cultură din Suceava, sute și sute de cadre didactice au protestat. De altfel, proteste au fost și la Iași și la Neamț în cursul acestei săptămâni. Am vorbit de asemenea tot în prima parte a emisiunii, pentru cei care nu au reușit să ne asculte, despre rotativa guvernamentală și care a ajuns cumva la limita de incompetență, spunea invitata mea, referindu-se la cei din PNL și PSD. Am vorbit puțin despre PNRR și pensii speciale, o să mai abordăm acest subiect și chiar cu asta o să începem. Ce mai face domnul Ghinea, să zic așa, că el a fost tare hulit, el vine cu argumente, îi mai citesc și eu replicile la... Când știi când spui PNRR, spui, nu, domnule, nu din cauza că nu eliminăm noi pensiile speciale, spun cei de la guvernare respectiv, PSD, PNL, PNL, PSD, cum vreți, în ce ordine vreți dumneavoastră să o luați. Spun, da, Ghinea a făcut acolo varză în PNRR-ul ăla și nu trebuia o grămadă de capitole din PNRR ca să ne fie nouă bine, să fim noi români până la capăt. Spuneți, Gianina Ursu.
Păi,
ce face domnul Ghinea? Ce mai vorbiți cu domnul Ghinea, așa e liniștit, scrie, mai... Hai că e de-a economist de-a noastră.
Sigur, 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 cu mare drag vorbesc despre Cristi Ghinea. Mă întorc la ce spuneați, că spune lumea despre el că a amețit lucrurile pe acolo, că a încurcat, doar nu, să spună PSD și PNL că Cristi Ghinea de la USR a făcut o treabă excelentă, nu? Vă dați seama. Cristi Ghinea chiar astăzi a anunțat pe grupurile noastre interne un nou proiect USR în vederea campaniei care urmează și în vederea anului viitor, da, care vine cu 4 rânduri de alegeri, o campanie care se numește Hai să cucerim statul, cum să-l bați pe nu se poate.
Opa.
Da? Iată, puteți să vedeți, puteți să vedeți și vizualul.
Asta parcă e scrisă de Lolo, zic bine?
De Liviu Iolu.
Iolu, așa,
Liviu Iolu. Iolu nu este parte din USR.
Cum e? Hai să...
N-am apucat să... Hai să cucerim statul.
Așa, da, da, da.
Da. Cum să-l bați pe nu se poate?
Da. Sună așa, Ștefanian, că toți suntem în cetate de scaun, asta ce vei, hai să cucerim. Da, statul e greu. 1.300.000 de bugetari batem mâine, poi mâine, da? În condițiile în care în România s-ar putea funcționa cu 800.000 bugetari lejer. Nu amintesc de educație și sănătate și precizez asta.
Păi vedeți, în general, noi românii ne debusolăm și suntem dezamăgiți la gândul că statul ăsta care este atât de puternic și care este asemănat, din păcate, de multe ori cu o caracatiță, știm din ce motive, este foarte greu de învins, pentru că nu-i așa, este sistemul care este în tot și în toate, este caracatița care îți dă un tentacul după gât și te sugrumă, te sufocă, și că nu putem să ieșim din paradigma asta a statului mafiot și a...
Și asta de mai bine de 30 de ani spre...
Și asta, exact. Și tocmai de asta cred că...
Debusolarea noastră.
Oamenii nu mai au încredere că putem să scoatem capul la lumină. Tocmai că este un sistem învechit,
speranța mare,
consolidat, din păcate, și foarte greu de urnit. Dar nu sunt degeaba în USR și nu degeaba noi useriștii ne adunăm și spunem, domnule, hai să ne suflecăm mânecele și să vedem ce putem să facem. Chiar nu se poate? Eu nu cred că nu se poate. Și avem exemple foarte relevante și la noi în țară, pe care sunt sigură că dumneavoastră le știți, și avem exemple și la noi în județ. Da?
Ajungem și în județ. Așa, dacă v-am întrebat de Cristi Ghinea, vă întreb puțin și de domnul președinte Cătălin Drulă. Mai țineți legătura? Mai rar apare. Eu îl mai urmăresc din când în când să văd ce mai spune. Nu-i invitat?
Depinde acum ce urmăriți, ce canale media urmăriți.
În urmă cu 2-3 zile l-am văzut la B1 TV.
La B1 merge, da? Sigur că da. Deci sunt...
La Antena 3 ce să fac acolo? Că nu-l primește nimeni. Interdicție.
Mi-ați luat vorba din gură. Cum să fie... Da, ce să meargă să spună Cătălin Drulă la în studio antenelor, nu? Deci
presa
să nu
uităm. Of, presa mea.
Să nu uităm cine deține antenele, da? Cine e în spatele. Este sistemul. Dacă vreți un simbol pentru statul român acaparat, da? Și mafiot, ăsta este. Cine este în spatele trustului de presă respectiv, da? Varan.
Trecem la local puțin. Suceava, județ. Uite, domnul Flutur azi a anunțat o finanțare de peste 100 de milioane de euro pentru spitalul de copii de la Suceava, care va avea 500 de paturi. Doamne ajută, știi? Asta e cum e cu sala polivalentă a lui Lungu, cam așa și cu spitalul de copii al lui Flutur.
Auziți,
bine că a terminat infrastructura. Deci avem autostrada Nordului, autostrada Sudului, Surdului, Suceava, Cernăut, Suceava, Moscova.
Aeroportul pus la punct,
aeroportul,
nu-i
tot,
așa?
5 terminale și 100 de milioane de locuri de parcare.
Da, exact. Nu mai merge lumea să stea în contact. Aeroportul este mare, deschis, primitor, pistele
internațional,
sunt... Este internațional, sigur că da. Totul este pus la... Eu cred că dacă aș sta să număr sau să-mi iau timp să socotesc câte inițiative și proiecte a anunțat Gheorghe Flutur, da, a anunțat, cred că mi-ar trebui câteva zile. Da? A anunțat cu surle și trâmbițe foarte multe proiecte și foarte multe inițiative. Mai este de văzut acum câte s-au concretizat și în ce formă. Da? Apropo de aeroport.
Una dintre cele mai mari creșteri de pasageri. Dar asta e clar, nu i-a adus Gheorghe Flutur de la Botoșana și i-a suit în avion să-i trimită în Italia, în Anglia și în Franța la muncă sau în Belgia sau unde se mai duce, da?
Asta ne poate duce chiar înspre componenta tristă legat de acest trafic. Componenta tristă este că acest trafic se întâmplă din cauza faptului că foarte mulți suceveni sunt plecați la lucru în străinătate. Și normal că este trafic, că se întorc oamenii să-și mai vadă familiile, nu? Știți că Suceava, eu am spus tot timpul, am semnalat acest aspect și încă o dată spun, este foarte trist. Suceava este pe primul loc la numărul de copii ai căror părinți sunt plecați în străinătate. Deci este un clasament foarte trist.
Și la abandonul școlar stăm la fel de bine și multe, multe alte criterii sociale care spui, domnule, păcat de țara bogată, de Bucovina asta frumoasă,
exact,
și bogată.
Toate se leagă una de alta, știți? Adică oamenii care n-au locuri de muncă în Suceava, care se duc să câștige ceva, sigur că lasă în urmă și, și copii care cresc cu probleme emoționale, da, psihologice, pentru că sunt departe de părinții lor și un județ care este depopulat, da, de forță de muncă activă și toate celelalte.
Da, am vorbit de județ, hai să ajungem și în municipiu, reședința de județ, Suceava, haideți, dragostea
Suceava
mea,
noastră.
Suceava, inima mea, da, cu siglă, cu tot.
Da.
Cum arată Suceava acum, ce îi lipsește, ce îi priește, cetate frumoasă avem?
Știți ce
și lângă cetate, hop, o roată panoramică.
Vai, nu aduceți discuția
ce,
despre roată.
Se face.
Că...
Da, asta a spus Lungu ieri, se face.
Da, știți că USR-ul a avut o inițiativă împotriva acestei roți panoramice pe care, da, proiect pe care nu-l susținem în continuare, da, nu susținem această roată panoramică din mai multe motive, da, care țin și de arhitectură și de economie și de multe alte aspecte și de bugetul local. Nu cred... Chiar nu cred că orașului nostru Sucevei trebuie o roată panoramică. Da, nu, asta nu. Suceava are nevoie, în primul și în primul rând, de o viziune urbanistică, din punctul nostru de vedere
este,
al doamna, celor de la USR.
Facem blocuri verzi, avem transport electric, e de bine. Linia aia directă de tranzitare a întregului municipiu și nu prea le-a ieșit, dar restul e bine.
Asta știți cum este? Exact ca și cum ai avea un om care este foarte bolnav, foarte bolnav, da, de tot felul de boli, și tu te duci și dai niște vitamine în venă și îl ridici așa cumva sau îi dai o leacă de viață pentru câteva ore și arăți, uite, domnule, l-am făcut bine, am găsit soluția, dar de fapt omul ăla rămâne bolnav în continuare. Așa și Suceava. Deci câteva plante pe niște fațade de bloc nu înseamnă o Suceavă modernă și europeană. Vă spuneam că Suceava, din punctul nostru de vedere al USR-ului, are nevoie de o viziune de urbanism, de un plan coerent, sustenabil. Avem nevoie de oameni din acest domeniu, da, al urbanismului, care să vină, să se pună la o masă și să spună, domnule, ce facem noi,
da,
cu orașul ăsta?
Atunci o să zic că Ion Lungu și cei din conducerea primăriei, nu numai dumnealui, poate și Harșovski și ceilalți,
ei fiind niște specialiști
Suceava...
în acest domeniu, nu? Ei fiind...
Mai mult sau mai puțin.
Da, da. Ei fiind, sigur că da, cei care
mă,
pot curățenie să...
de la scara de bloc, vă rog frumos.
Da, da, da. Bine, aici nimic de zis.
Așa am moștenit-o, asta e Suceava, așa a fost proiectată, ce vrei să-i faci?
Păi,
și ca și cum alte orașe n-ar fi fost așa,
exact,
Clujul n-ar fi, Oradea n-ar fi fost așa.
Exact așa.
Și vorba aia, prietenul de la Oradea, primarele de acolo, e prieten bun cu primarele de la Suceava.
Păi da, și cum ne împotmolim în această paradigmă că domnule așa a fost construită și gata, așa o lăsăm, adică nu mai
așa
facem nimic.
N-au avut un plan urbanistic general niciodată ca lumea. Hai să fim serioși, au fost făcute de alți prieteni de la PSD când se lucra în vestitul USL și
da,
e un
da.
Plan urbanistic varză ce
da,
e acolo, da?
Da, da,
faci
este varză.
Blocul 15 etaje lângă...
Da, nu se respectă nicio normă.
O
nu se
serie de clădiri de patrimoniu, mă rog.
Știți ce este cel mai trist? Nu există o viziune, nu există un om cu mintea deschisă care să spună, domnule, uite, așa trebuie să facem, spre asta să deschidem orașul, să construim și să-l dezvoltăm În acord cu tendințele actuale. Sunt orașe în lumea asta care se dezvoltă foarte frumos și care poate sunt mai complicate, care poate au probleme mai mari decât Suceava din punct de vedere, nu știu, climatic sau al mediului înconjurător sau al populației, da? Și se descurcă pentru că sunt soluții, dar soluțiile alea trebuie să fie livrate de către oamenii care se pricep, de către specialiști. Nu poți să pui niște oameni politici care, până la urmă, știți că politica înseamnă o viziune și o voință, da, de a face niște lucruri.
Teoretic.
Una este,
teoretic.
Da, una este să le faci și una este să știi cum să le faci. Da? Deci nu poți tu, Ion Lungu, să vii și să spui că așa trebuie să se dezvolte orașul într-o formă sau alta, da, oricare ar fi forma pe care o vezi tu, fără să vii în spate cu niște, cu o expertiză sau cu niște studii sau cu niște opinii argumentate ale celor care sunt în domeniu. Pentru că orice urbanist responsabil va spune nu, Suceava nu se dezvoltă așa cum trebuie, regulile de urbanism nu sunt respectate, nu există planificare urbană făcută așa cum trebuie, nu există, iar eu nu sunt în acest domeniu, dar și îmi exprim punctul de vedere pentru că mi se pare că se vede din avion că nu există această viziune urbanistică. Suceava are nevoie de mult mai mult, are nevoie de, uitați, Șipote, da? Șipote este deja o pădure urbană de care nu se ține cont. Adică vor să facă...
A fost transferată de la Regia Națională a Pădurilor după sute și sute de demersuri, o voință politică când toți parlamentare sucebeni și-au dat mâna.
Da, dar nu se ține cont de faptul că potențialul parcului Șipote nu este valorificat.
Just.
Da? Adică eu, de exemplu, dacă vreau să ies să alerg sau să mă plim, să fac un pic de sport, am nevoie, nu știu, să nu-mi rup picioarele, să nu cad pe acolo că sunt gropi, da? Gunoaie și așa mai departe. Adică vorbim de lucruri de bun simț, de un minim de îngrijire care trebuie acolo.
Și piste de bicicletă cu stâlpi în mijloc, da?
Nu vorbim de pavele și de chioșcuri, de nu știu de care și de terase, că nu asta e...
Esența dezvoltării.
Bineînțeles.
5 minute până la finalul emisiunii, 3 întrebări. Haideți să ne spuneți puțin de alegerile interne de la filialele dumneavoastră. Aveți un calendar politic foarte, foarte încărcat. Aveți și adunarea generală la municipiu. Da? Chiar mâine, din câte mi-ați spus dumneavoastră înainte de emisiune. Aveți și conferința județeană și, în fine, congresul undeva la jumătatea lunii iunie.
Da. Deci congresul USR se întâmplă pe 17 iunie. În acel congres național, filialele județene își trimit pe cei care o să reprezinte filialele județene. Ei se numesc delegați și acești delegați, la rândul lor, sunt votați de către filialele locale. Da? Filialele locale care vor vota și vor desemna pe cei care consideră ei că trebuie să-i reprezinte la nivel județean. Da? Și acei delegați merg la congres și vor vota propunerile pe care ni le va face conducerea partidului. Da?
Pe 10 iunie conferința județeană?
Pe 10 iunie avem conferința județeană, da. Și mâine avem la municipiu.
Mulți delegați, da, invitați și presa, unde? La Casa de Cultură, unde faci conferința asta județeană?
Să știți că acum, dacă tot ați menționat, îmi pare rău că nu m-am gândit să chem presa, dar poate data viitoare. Da, nu, da. Sunt niște alegeri interne care, mă rog, rămân în cadrul nostru intern de partid. Nu avem nimic de ascuns, deci nu avem secrete, dar nu am considerat că ar fi de așa de mare interes pentru presă.
Când ați intrat în politică?
Am intrat în politică în 2019, chiar în ianuarie, la începutul lui 2019. În 2018 m-am ocupat de platforma civică România 100.
Da, interesantă.
A fost o trecere, da. Implicare civică, apoi implicare politică. Sunt membru fondator al Partidului Plus de la acea vreme, apoi, mă rog,
da,
a venit
Alianța.
Dacian
Cioloș a devenit foarte meditativ, așa, are niște postări chiar glumețe.
Nu pot să comentez.
E mai europarlamentar.
Nu pot să comentez aceste postări. Este decizia dumnealui de a le face
el
sau.
A mai venit, a mai cosit o leacă cu Gheorghe Flutur, a fost și ministru, a fost și.
Da, experiența lui pe partea asta de agricultură, pentru că și nu e așa, și domnul
și
Flutur a fost, nu, ministru agriculturii. Adică cumva se duc în direcția asta de agricultură. Da, Dacian a fost comisar, sigur, european pe agricultură și să știți că...
Există vreo cale ca la un moment dat să refaceți legătura cu partidul domnului Dacian Cioloș?
Nu cred. Pentru că ne-am despărțit, ca să zic așa, da? Deci a fost o...
nu știu, câteodată și dragostea.
Ciorbare încălzită e bună dacă n-ai altceva.
Ei, poate nu.
Poate nu, da. Ce face Gianina Ursu în timpul liber?
Pe cât posibil.
Că are timp liber, stai, că doar...
Nu am timp liber pe cât
mi-aș dori. De
zile
mă tot rog eu la dumneavoastră să veniți la emisiunea asta.
Da, da. Nu am timpul liber pe care mi l-aș dori, tocmai din cauza faptului că mi-am asumat că până în alegeri și în alegeri voi fi pe baricade 100% pentru USR, mi-am asumat acest lucru. În timpul liber, atâta timp pe care îl fur, ca să zic așa, încerc să mă duc în city break-uri, îmi place să vizitez orașe și să le descoper cu rucsacul în spate, nu
și
altfel.
Cum e mai frumos?
E foarte frumos că te oprești la o cafenea care îți place și de care nu știai și servești ceva, că vezi o ruină de care n-ai citit în ghid și vezi că și acolo este ceva interesant, că iei legătură cu oamenii locului de acolo și intri în vorbă și descoperi, că vezi niște parcuri uimitoare, că vezi niște oaze urbane uimitoare. Adică este bucuria asta a descoperirilor.
E matriarhat în USR?
Poftim?
E matriarhat în USR? Că sunt totuși multe femei în USR și iar m-a dus gândul la prietena mea de la Fălticeni, Alina Mocanu,
da?
Care e o militantă USR pe zonă.
Da, Alina Mocanu este una din figurile cu care ne mândrim în USR, este și președinta filialei.
Cadru didactic, de altfel.
Cadru didactic, exact, exact. Deci vă dați seama că știm foarte bine, nu? Direct de la sursă.
Chiar nu știu că ăștia de la PSD și la PNL tot mai au câte o reprezentantă a sexului frumos prin funcții de conducere și tot aveau ei că n-a trebuie să băgăm tineri, schimbăm clasa politică, să vină femei, dar nu s-a mai întâmplat lucrul ăsta. La USR văd că totuși femeile
fac
politică.
La USR se întâmplă. La USR
și la organizația județeană și la organizațiile municipale.
Da, păi să știți, Alina Mocanu este vicepreședinte filiala județeană, o mai avem pe Cristina Piticari de la Câmpul Lung, care la fel este femeie și președinte de filială locală, adică suntem vicepreședinte la municipiu, avem...
In playlist, Alina Mocanu, invitată data viitoare la punctul pe. Da, vă mulțumesc mult, asta a fost emisiunea de astăzi.
Mulțumesc.
Sper că a fost interesant, sunt Relu Gabriel Ursache, nu uitați ce iubiți să strângeți în brațe.